Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 mart payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Arab davlatlari Isroilni yahudiy davlati sifatida tan olishdan bosh tortmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 18 milliard dollar hajmida kredit taklif etmoqda, agar fond talablari bajarilsa.
Nafaqat Ukraina bilan bog'lagan holda, o'zi haqiqatan ham Markaziy Osiyoda ancha-muncha muammolar yig'ilib keldi shu paytgacha va bu hozir yaxshi fursat bo'lar edi, agarda ular bir katta sammitga yig'ilgan holda.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Amerika ovoziga Rossiyaning Ukrainadagi siyosatiga doir qarashlarini bildirdi.
Всё зависит от сценариев, как будет развиваться ситуация дальше. Если отток будет порядка 100 миллиардов долларов, то вполне возможно, что мы выйдем в нулевую.
АКШ ва Европа Иттифоқининг Россияга қўйилган санкциялари иш беряптими? Шу толқинда қолинг.
Сиз Америка овози радиосини тинглаяпсиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 18 milliard dollarlik kredit berishini aytmoqda. Biroq buning uchun oldin Kiyev iqtisodiy islohotlarni o'tkazishi kerak. Agar Ukrainaga moliyaviy yordam berishni va'da qilgan mamlakatlar so'zining ustidan chiqsa, kelasi 2 yilda mamlakat 27 milliard dollar atrofida kredit olishi mumkin.
Ukraina znaxoditsya na meji ekonomichnogo i finansovogo bankrutstva. Ukrainskiy uryad.
Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning parlamentga bugun aytishicha, iqtisodiyot yil oxirigacha 10%ga qisqarishi kutilmoqda. Ukraina iqtisodiy va moliyaviy kasod yoqasida, dedi u. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, respublikada iqtisodiy o'sish keskin sekinlashgan, xorijiy valyuta zaxiralari tugay deb turibdi. Jamg'arma islohotlar qatorida Ukrainadan valyuta ayirboshlash kursini erkin qo'yishni, aholiga gaz, benzin va elektr energiya narxlarini ko'tarishni, davlat neft kompaniyasini restrukturizatsiya qilishni talab qilmoqda. Spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga aksiz to'lovlari ko'tarilib bo'ldi. Bunday choralar aholi tomonidan ijobiy qabul qilinmasligi va hukumat obro'sini tushirishi mumkin. Bugun bir guruh norozilar Oliy Rada binosini ishg'ol qilishga urinib ko'rdi. Ular soliqlarning ko'tarilmasligini talab qilmoqda.
Assalom. Faqat harisna ala tawfir mutatallabat najahha va basharnaha.
Arab Ligasining Kuvaytda o'tgan sammitida ishtirokchi mamlakatlar Isroilni noqonuniy davlat sifatida ko'rishda davom etishga kelishib oldi. Bu yilgi anjumanda liga a'zolari o'rtasida farqli qarashlar ham ko'zga tashlandi, ammo Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha tomonlar odatdagidek yakdil. Sammit bir ovozdan Falastin hududida yahudiy posyolkalari qurilishining kengayayotganini tanqid qildi. Yig'in a'zolariga ko'ra, Isroil bu qurilishlar orqali Quddusdagi muqaddas islomiy obidalarni oyoq osti qilmoqda. Yaqin sharqda ixtiloflarning davom etayotganiga va tinchlik muloqotida siljish kuzatilmayotganiga to'liq Isroilni aybdor deb bilamiz, deyiladi Arab Ligasi qabul qilgan deklaratsiyada. Arab davlatlari Isroilni yahudiy davlati sifatida tan olishdan bosh tortdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tinchlik muzokaralari sharti sifatida Falastindan Isroilni yahudiy davlati deb tan olishni talab qilib kelayotgan edi.
أتقدم لكم معلنا اعتزام الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم.
مصر مدافع وزر و قرالی کچلر آلی قماندان عبدالفتاح السیسی پریزیدنت سایلوولارده اشتراک ایتش اچون لوازملردن کت مخته. کزات اوچلرگه کوره اونده سایلنش اچون امکانیت یقاره. مملکتن تکلب آیاقه ترغازش وقت کلده دیدو. سیسی اتگن یل یازده پریزیدنت محمد مرسینه حاکمیتتن چیتتشده اساسی رول اوینگن. ایرملر نظرده او پریزیدنت ایتب سایلنسه مصر یناده کتتراخ سیاسی انقرازگه یوز تتده. Pokistonning shtatlar va chegara hududlari bo'yicha vaziri Abdulqodir Baluchning aytishicha, hukumat bilan tinchlik muzokaralarini olib borayotgan Taliban jangarilari Afg'on chegarasi yaqinidagi qabilaviy hudud siyosiy hayotida qatnashishni talab qilmoqda, biroq deydi rasmiy, ularning bu talabi qondirilmaydi. Pokiston bosh vaziri Nawaz Sharif uzoq yillar davom etgan va minglab odamlar hayotiga zomin bo'lgan zo'ravonliklarga chek qo'yish maqsadida mahalliy Taliban bilan tinchlik muloqotini boshlagan. Jangarilar Pokistonning asosan qabilaviy elatlar yashovchi shimoli-g'arbiy hududlarida faol. Ular shu yerdan turib Afg'onistonda ham hujumlar uyushtirishi aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vatikanda ilk bor Rim papasi Francis bilan ko'rishdi. Tomonlar dunyodagi iqtisodiy tengsizlik haqida gaplashgan. AQShda Obamaning reytingi pastlab bormoqda. Uning iqtisodiy siyosati, sog'liqni saqlash islohoti, tashqi siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchrab bormoqda. Davlat kotibi Jon Kerri Obamaga Vatikanga tashrifida hamrohlik qilmoqda. Arboblar Ukrainadagi vaziyat, Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari xususida ham gaplashadi. Kerri kecha Yordaniyada Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan ko'rishgan. Prezident Obama Vatikanda so'nggi bor 2009-yil iyulida bo'lib, oldingi Papa Benedikt bilan uchrashgan edi. AQSh rahbari Italiya rasmiylari bilan ham muloqot qiladi. Tailand sun'iy yo'ldoshi suratga tushirgan tasvirlarda Hind okeanining janubiy qismida o'tgan kuni qayd etilgan predmetlarning Malayziya samolyotiga qarashli ekani taxmin qilinmoqda. Biroq ob-havoning yomonlashgani tufayli qidiruv ishlari qoldirilgan. Tailand fazo agentligining bildirishicha, hududda 2 metrdan 15 metrgacha bo'lgan 300 ga yaqin jismlar suzib yuribdi. O'tgan kuni Fransiya sun'iy yo'ldoshi 100 dan ziyod predmetlar tasvirini Malayziyaga uzatgan edi. Biroq bu rayonga qutqaruv ishlari bilan shug'ullanayotgan samolyot va kemalar hali yetib bormagan. Avstraliya havo 24 soatdan keyin ochilishi mumkin demoqda. 11 samolyot va 5 ta kema Avstraliya qirg'og'idan 2,5 ming kilometr naridagi hududni oralamoqda. Boeing 777 samolyoti 8 mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga uchayotib g'oyib bo'ldi. Samolyotda 239 odam bo'lgan. Yo'lovchilarning aksariyati Xitoydan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Amerika ovoziga Rossiyaning Ukrainadagi siyosatiga doir qarashlarini bildirdi. AQSh va Yevropa ittifoqining Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalari ish beryaptimi? Afg'oniston Qo'shma Shtatlardan harbiy texnikasini Pokistonga bermasdan mamlakatda qoldirib ketishni so'ramoqda. Amerikada universitetga qabul imtihonlarida yirik o'zgarish kutilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyaning Ukrainaga tegishli hududni o'ziga qo'shib olishi Markaziy Osiyoda prezidentlar majlisini jonlantirish haqidagi takliflarga sabab bo'lmoqda. Rasmiy Toshkent yaqinda Ukraina hududi yaxlitligini yoqlab bayonot chiqardi va tomonlarni kuch ishlatishdan o'zini tiyishga chaqirdi. Qirg'iziston va Qozog'iston esa aksincha Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatladi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha Moskva Sovet ittifoqini tiklamoqchi va Markaziy Osiyoni ham bu jarayonga majburlashi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Mintaqa davlatlardan faqat O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llashini bildirdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston Qrimdagi referendum natijalarini tan olish bilan Rossiya pozitsiyasini bilvosita qo'lladi. Neytral maqomga ega Turkmanistonda esa bu borada sukut. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra O'zbekiston Qrimdagi referendum natijasidan qat'i nazar o'z pozitsiyasida sobit qoldi. Mintaqa davlatlarining rasmiy pozitsiyasidan qat'i nazar, Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishi, ruslar huquqini himoyalash shiori ostida yuritilayotgan Moskva siyosatidan xavotirlarni kuchaytirgan. Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi esa xalqaro hamjamiyat noroziligi ham Moskvani to'xtatib qola olmasligini ko'rsatgan. Rossiya o'z hududini sobiq ittifoq davlatlari hisobiga kengaytirib borayotgani MDH doirasidagi munosabatlarni ham shubha ostiga qo'ygan. Farhod Tolipovga ko'ra, mintaqadagi pozitsiyalardan qat'i nazar, Markaziy Osiyo Ukraina inqiroziga oid vaziyatdan o'z xulosasini chiqarishi kerak.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligining ancha zaiflashganini shohidi bo'ldik. Qiziqish shuki, Ukraina aynan 2014-yil MDHda rais bo'lgan edi. Mana raislik davrida ham mana shunday voqealar sodir bo'ldi. MDH ancha zaiflashgan bo'lganligi uchun Markaziy Osiyoda faqatgina o'zining mintaqaviy jarayonlarini kuchaytirish kerak degan xulosaga kelish kerak. Masalan, shu bir vaqtlar sammitlar, ya'ni Markaziy Osiyo prezidentlarining sammiti bo'lib turardi. Xuddi shunday sammitni yana uyushtirgan holda Markaziy Osiyo mavjud, Markaziy Osiyo bor, mintaqa mavjud. Mana shunday bir signal bersa ham bo'lar edi. Va qolaversa, nafaqat Ukraina bilan bog'lagan holda o'zi haqiqatan ham Markaziy Osiyoda ancha muncha muammolar yig'ilib keldi shu paytgacha va bu hozir yaxshi fursat bo'lar edi agarda ular bir katta sammitga yig'ilgan holda mintaqaviy muammolarni bafurja o'tirib muhokama qilsa. Qolaversa yana bir taklif kiritsa bo'lardi. Endi albatta bunga ancha siyosiy iroda kerak bo'ladi. Shu bir vaqtlar va juda muvaffaqiyatli rivojlanib kelgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti tiklanishi kerak deb o'ylayman, chunki qayta tiklash masalasi yanada dolzar bo'lib qoldi.
Ukraina inqirozi ortidan matbuotda berilayotgan tahlillarga ko'ra, Moskva sobiq ittifoqni tiklash rejasiga qat'iy kirishgan. Bu reja sobiq ittifoqning bir qismi bo'lgan Markaziy Osiyo tomon siljiy boshlashi mumkin.
Hozir Ukrainadan keyin Rossiya ancha-muncha o'zi ham toliqqan deb aytishimiz mumkin va xalqaro hamjamiyat tomonidan muayyan sanksiyalarga duchor bo'ldi. O'zining shunday harakatlarini yanada takrorlasa albatta bunday choralar va sanksiyalar yanada kuchayib ketib, xalqaro hamjamiyat Rossiyani umuman tushunmay qoladi. Menimcha bunday harakatlarni endi qaytarmasa kerak, qolaversa qaytarish niyati bo'lsa ham bu biroz unga ancha qiyin bo'ladi.
Degan fikrda Farhod Tolipov. Qrimda o'tgan referendumdan so'ng Rossiya Ukrainaga qarashli muxtor respublikani o'z tarkibiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyani harbiy bosqinda ayblab chiqdi. Qrimning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari ham referendumni boykot qilishdi. Rossiyaning Qrimni tortib olish qarori xalqaro miqyosda keskin tanqidga uchradi. Moskvaga nisbatan sanksiyalar qo'yildi. Moskvaning bu qarori sobiq ittifoq hududida ham norozilik uyg'otgan. Rossiya yetakchiligidagi boshxona ittifoqi a'zolari bu borada Moskvani qo'llayotgan bo'lsa, aksariyat davlatlar Qrimni Rossiya hududi sifatida tan olmasliklarini bildirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha Ukrainadagi mojaro Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Rossiya rahbarlari AQSh va Yevropa sanksiyalarining salbiy ta'sirini tan olishni istamasa-da, sarmoyadorlar yo'qotishlardan qo'rqib, pulini Rossiyadan chiqarmoqda. Iqtisodiyot sekin sur'atlarda o'sar ekan, ayrim tahlilchilar iqtisodiy sanksiyalar kuchaysa, bu mamlakat ekonomikasi turib qolishini bashorat qilmoqda. Rossiya iqtisodiyoti hajmi bo'yicha dunyoda 9-chi o'rinda turadi. O'tgan yili o'sish 1.3% atrofida edi. Biroq bu yil rivojlanish kuzatilmayapti. Qimmatbaho qog'ozlar bozori 14% ga tushib, rubl dollarga nisbatan 11% ga qadrsizlandi. Inflyatsiya mart oxirigacha 7% ga chiqishi aytilmoqda. Rossiya iqtisodiyotining zaiflashayotgani hamda sanksiyalarning joriy etilishi ketidan mamlakatlarning kredit olish reytingini belgilovchi agentliklardan biri Rossiya reytingini barqarordan salbiyga tushirdi. Jon Chambers, Standard & Poor agentligi rahbari.
The poor investment climate and investor sentiment has already extracted a price. And that contributed to our lowering our growth.
Salbiy sarmoya muhiti va sarmoyadorlarning xavotiri tufayli bu va kelasi yilgi iqtisodiy bashoratlarni kamaytirishga, reytingni tushirishga majbur bo'ldik, deydi u. Inqiroz boshlanganidan beri sarmoyadorlar Rossiya iqtisodiyotidan 70 milliard dollargacha pulni chiqarib oldi. Davlatga qarashli Rossiya omonat banki raisi German Grefning ogohlantirishicha, agar ahvol shunday davom etsa, iqtisod to'xtab qoladi.
5 milliard dollarov предыдущие годы. Поэтому всё зависит от сценариев, как будет развиваться ситуация дальше. Если отток будет
Ssenariy vaziyatning chuqurlashishiga qarab o'zgarib boraveradi. Agar iqtisoddan 100 milliard dollar chiqarilsa, o'sish 0 ga tushadi, deydi Gref. Biroq Rossiya ichki zaxiralarga tayanib javob choralari ko'rishi mumkin. Masalan, Markaziy bank mamlakatdan chiqqan pulning o'rnini qoplay oladi. Rossiya Yevropaga uzatilayotgan gazni to'xtatishi ham mumkin. Qit'a ehtiyojining 3dan 1i Rossiya gazi hisobiga qondiriladi.
It's the question of unintended consequences of an escalating crisis. And so what happens if Russia starts taking steps that we escalate?
Tahlilchi Mark Hemrickning ogohlantirishicha, agar inqiroz kuchaysa, Rossiya javob choralari ko'radi. So'ng Yevropa ittifoqi qattiqroq bosim qo'ysa, Yevropa yonilg'isiz qolishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, zararini nafaqat Rossiya yoki Yevropa, balki butun dunyo ko'rishi mumkin. Har holda yillik daromadning yarmidan ko'pini yonilg'i eksportidan olayotgan Rossiyaga hammadan qiyin bo'ladi. Boston universiteti professori Igor Luksning aytishicha, sanksiyalar ta'sirini bilish uchun oddiy fuqarolar hayotidagi o'zgarishlarga e'tibor berish kerak.
Well, I think what has to happen is that the sanctions have to have an impact on the overall standard of living in the country.
Agar mamlakatda yashash sharoiti yomonlashsa, Putinni qo'llab-quvvatlayotgan jamoatchilik shashtidan tushadi, deydi siyosatshunos. Ayrimlar nazarida hozir aynan shu holni kuzatish mumkin. Rossiyada oziq-ovqat va import mahsulotlar narxi oshgan. Moskvaliklar AQSh va Yevropa sanksiyalarga uchragan banklardan pul olishda qiynalayotganini aytmoqda.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Afg'onistondagi minaga chidamli 1200 donaga yaqin zirhli texnikasini qo'shni Pokistonga qoldirish haqida o'ylayapti. Bu Kobulning kuchli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, harbiy texnika Afg'onistonda qolishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
AQSh harbiylari bir necha milliard dollarlik harbiy texnikani AQShga qaytarib olib kelish yoki yaroqsiz holga keltirish uchun yo'q qilish o'rniga ularni mintaqadagi Pokiston kabi hamkor davlatlarga qoldirish masalasini ko'rib chiqyapti. Afg'onistonda qolayotgan qurol-yaroqlar orasida bomba hujumlariga chidamli MRAP rusumidagi og'ir mashinalar bor. Pentagon mutaxassislari Afg'onistonda 10 yildan ortiq xizmat qilgan bu texnikani AQShga qayta olib kelish transport uchun sarflanadigan xarajatlar jadlarni oqlamasligini aytmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Joseph Dunford o'tgan hafta Senatdagi tinglovda AQSh rejalari haqida ma'lumot berdi.
It costs us a little less than $10,000 to destroy an MRAP. It costs us somewhere between
Bitta mashinani yo'q qilish $10,000 tushadi. Uni ko'chirish uchun esa $50,000-$100,000 xarajat qilish kerak. Boshqa bir davlatga beradigan bo'lsak, ular mashinalarni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilib oladi. Ya'ni tashish, tuzatish xarajatlarining hammasini o'zlari qoplaydi. Boshqacha qilib aytganda, texnikalarni ta'mirdan chiqarish va o'z mamlakatlariga olib ketish uchun ketadigan barcha mablag'ni o'z hisoblaridan to'lashadi. Biz bu texnikani Afg'oniston, Pokiston va boshqa hamkorlarimizga berish haqida o'ylayapmiz, deydi AQSh generali. Pokiston rasmiylari qurollarni AQShdan qabul qilib olish tartibi haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ammo ular mahalliy Taliban jangarilariga qarshi kurashda AQShdan olinadigan texnika qo'l kelishini ta'kidlashdi. AQShning harbiy texnikaga oid yangi rejasi Afg'onistonni darg'azab qildi. Prezident so'zlovchisi Aymal Fayzining aytishicha, Kobul harbiy aslahani Pokistonga yetkazishga qaratilgan har qanday urinishga keskin qarshi chiqadi. Biz bu qurollarning Afg'on xavfsizlik kuchlariga qoldirilishini kutayotgan edik, deydi u. Afg'on matbuoti hamda ayrim qonunchilar AQShni Pokiston bilan bu borada olib borilayotgan muzokaralarini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Ularga ko'ra, Pokiston Afg'onistondagi terror xurujlarining eng katta homiysidir. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Tasnim Aslam Kobul ayblovlarining asossiz ekanini aytadi. Pokiston ham terrorga qarshi kurashda ko'p qurbonlar bergan, deydi u.
Over 40,000 of our nationals, including members of the
terrorizmga qarshi kurashda 40 mingdan ortiq fuqarolarimiz va askarlarimiz o'z jonini qurbon qildi. Pokistonning terrorchilik nishoni bo'lgani haqidagi haqiqatni shubha ostiga qo'yadigan har qanday qarashni biz inkor etamiz. Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi o'zaro aloqalarning yangi sahifasini ochishga qaratilgan samimiy harakatlar davom etayotgan bir paytda bunday bayonotlarni eshitish tashvishlanarli hol, deydi Pokiston rasmiysi. Afg'oniston Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Orifulloh Pashtun AQShning Pokistonga qurol berish haqidagi rejasi Afg'oniston xalqini qattiq xafa qilganini aytadi. Amerikalik harbiylarning aytishicha esa harbiy texnikani Pokiston ixtiyoriga topshirish haqida Islomobod bilan muzokaralar olib borilmoqda, ammo bu haqda hali so'nggi qaror berilmagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada universitetga qabul qilish imtihonlarida yirik o'zgarishlar kutilyapti. Xususan SAT nomli testda endi kam qo'llanadigan so'zlar va insho o'rniga AQSh tarixiy hujjatlari haqida bo'lim paydo bo'ladi. Amerikada o'qimoqchi bo'lgan yoshlar uchun bu nimani anglatadi? Javob Nasiba Tohir lavhasida.
Washingtondagi Howard universiteti talabalari, Nigeriya va Jamaykalik yoshlar o'qishga kirayotib SAT testini topshirgan. Chet ellik salkam 100 ming bola har yili shundan o'tadi. Imtihonga tuzatishlar xalqaro talabalarga qanday ta'sir qiladi? Pisumoru nazarida o'zgarishlar yaxshi.
Because first of all, you're dropping the vocabulary words, which is
Murakkab so'zlar haqidagi bo'lim olib tashlangani yaxshi deb hisoblaydi u, chunki uningcha xorijlik yoshlarni eng ko'p qiynagan savollar ana shular edi. Lekin Shanik Kembl Amerika tarixiga oid hujjatlar undan-da qiyin deb hisoblaydi.
That I believe will be very scary for international students because we're already faced with knowing that we're taking an American based exam.
Chet ellik talabalarni vahima bosishi aniq, dedi Shanik. Birinchidan biz Amerika ta'lim tizimi asosida ishlangan testlarni topshirishimiz kerak. Ikkinchidan boshqa madaniyat tarixini o'qib katta bo'lganmiz. Amerikacha fikrlash yondashuv biznikidan farq qiladi, dedi student.
On that exam, cultural references that we won't be able to identify with.
Qo'shma Shtatlarda 4 yillik ta'lim beruvchi taxminan 3000 kollej bor. Qariyb 800-tasi SAT va ACT kabi testlarni qo'llamaydi. Ochiq, xolis test o'tash markazidan Bob Schaefer bu imtihonlar chet el yoshlarini mushkul ahvolga soladi deb hisoblaydi.
Those students from other countries, particularly those who did not grow up learning English, are at a double disadvantage.
Bolalikdan ingliz tilini o'rganib katta bo'lmagan yoshlarga ikki karra qiyin, dedi Schaefer. Birinchidan test chet tilida. Ikkinchidan studentlar bu qiyin imtihonga tayyorgarlik ko'rmagan, ikki karra og'ir. O'zgarishlar 2016-yilda kuchga kiradi. SAT testini topshirishi kutilayotgan 1.5 million student buning nimaligini o'zida sinaydi. Kollejga qabul bo'yicha maslahat kengashidan Eddie West gapiradi.
I feel like the changes are moving the test in a more positive direction insofar as they link up with skills and abilities.
Tuzatishlar foyda berishiga ishonaman, chunki bu test bolaning bilimi, qobiliyatini xolis baholaydi. Faqat o'qishga kirib olish emas, balki kollejda muvaffaqiyat qozonish uchun ham foydasi tegadi, dedi Eddie West.
University, but in succeeding once there.
Ekspert tarixiy hujjatlar xorijlik talabaning hayotini qiyinlashtirishi mumkin degan fikrga qo'shiladi.
It's going to be relatively uncommon for an international student to be really conversant with the Declaration of Independence or
Xalqaro student misol uchun mustaqillik deklaratsiyasi yoki Martin Luther Kingning qo'lyozmalari haqida chuqur bilimga ega bo'lishi gumon. Demak, testdan o'tish ham og'irlashadi.
Anything else along those lines that might be cited in the test.
Mutaxassis nazarida Amerika kollejlari chet eldagi maktablar bilan bog'lanib, ularning o'quv jadvali bilan tanishishi kerak. Shu asosda qabul shartlarini o'zgartirish lozim, deydi u. Hozir Qo'shma Shtatlarda 800 ming xalqaro student bor. Kollej ahlining 4%ni tashkil etadi ular. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 18 milliard dollarlik kredit berishini aytmoqda. Biroq buning uchun oldin Kiyev iqtisodiy islohotlarni o'tkazishi kerak. Agar Ukrainaga moliyaviy yordam berishni va'da qilgan mamlakatlar so'zining ustidan chiqsa, kelasi 2 yilda mamlakat 27 milliard dollar atrofida kredit olishi mumkin. Jamg'arma islohotlar qatorida Ukrainadan valyuta ayirboshlash kursini erkin qo'yishni, aholiga gaz, benzin va elektr energiya narxlarini ko'tarishni, davlat neft kompaniyasini restrukturizatsiya qilishni talab qilmoqda. Ukraina hukumati spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga aksiz to'lovlarni ko'tarib bo'lgan. Arab Ligasining Kuvaytda o'tgan sammitida ishtirokchi mamlakatlar Isroilni noqonuniy davlat sifatida ko'rishda davom etishga kelishib oldi. Sammit bir ovozdan Falastin hududida yahudiy posyolkalari qurilishining kengayotganini tanqid qildi. Yig'in a'zolariga ko'ra, Isroil bu qurilishlar orqali Quddusdagi muqaddas islomiy obidalarni oyoq osti qilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.